Азатлык радиосу сели микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүгүн биздин тапшырууда Сибир татарлар башкаласы болгон Искир шаарына бүгүн 2 яклап яу келе. Искир жыйында шул хакта сөз болду. Нуранепа Бектемирова татар бистеси матур, лекин руху жок деп саны. Башкырт яшьлары биринчи форумга азырлана, аны уюштуруучу менен эңгеме тыңдарбыз. Тапшыруу азагында тарыхчы Альберт Бирханов Кымбатыш башкырттары китабы турунда сөйлөй. Булар барсы да азатлыкта, азатлыктан айырылмагыз.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа долқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі, әм азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәпле, азатлық радиосы қысқа долқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылай оқ ершін ошатың ұйыласыз. Сізіне азатлық.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет азатлық.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз, тапшыруубузду давам этебиз. 5-7 августта Түмөндүн Тубул шаарында 9-чи халыкара Искир жыйын фестивалыбызда Сибир татарлар башкаласы болгон Искир шаарына бүгүн 2 яклап яу келе. Бир жактан Яр боюнда орношкон тарыхый урунду Иртиш жылгасы юса, экинчи жактан христиан зираты кеңейе бара. Тубул шаарында Искир жыйыны фестивалы кысасында өткөн Искирнин тарыхый язмышы деген фәнни-гамәли конференция вактында да Искир язмышы яна көтөрүлдү. Тарыхчы Галим Дамир Исхаков азатлыкка Иртиш суу ашап яр жимирлүү себептен Искир шаары болгон урунун бик кичкене калуун билдирди. Анын фикринче анык урунда Искирни музей этип реконструкциялоо керек.
Искир шаарынын келечеги материал жакта бек жок, чынки анык инде электрик территориясына калган 2-3% жерегене. Кишеге да барып барады, калган ишинде ишлеп түшүп бара. Хатта узган башкаларганда жер азырак. Эмме калыпта текшерүүлөр алып баралар, һәм реконструкция ясарга мүмкин. Мен ойлойм, ул урында барбар бир мемориал һәйкәл булачак. Ул кеде бит иш бара. Шуңа күрә Искирне изе югалмас. Ул татар тарихына кергән, һәм ул татар тарихының бер кисәге буларак, кешексез тарихи кадәр сакланачак.
Һәм күбрәк бәлким халык хәтерендә күбрәк саклануы булыр.
Юк, язба рәвештә сакланачак.
Язма рәвештә. Ә инде шәһәр буларак аны тергезү бик авыр дип әйтәсез инде, әлбәттә.
Мөмкин түгел дип уйлыйм, чөнки ул бит инде югайберде тыргызу ул дөрестә булмышын да. Ул бит реаль объектны тыргызырга мөмкин. Ә булай ул музей гына булып кала.
Шулай да менә мондый фестивальләр оештыру аның нинди яхшы яклары бар һәм нинди тискәре яклары бар дип әйтәм.
Яхшы ягы шул, халыкның тарихи хәтере яңара, ныгый, аңлый башлый. Бу бик кирәк бит. Тискәре яклары шул инде, монда кызгача каршы халыктан бетерүчесе дә йөрмей бит. Неше процентты киләдер, бездә санаганыбыз юк, әмма халыкның күп өлеше монда йөрмей. Менә ул татарлар нәрсә дәрс алалар, без аны белмибез.
Димәк, әле барлык кеше дә үзенең тарихи хәтерен яңартырга теләми, яисә яңарта белми дә.
Менә шу аңламыйлар, аңласалар монда килерләр иде. Бәлки без дәрәҗә эшләсәк, монда килгән халык күбәер.
Бәлкем монда радио, телевидениедә күбрәк хәбәрләр бирелсә, монда бит бары тик халык арасында гына хәбәр тарала, халык арасында гына үзара аралашу бара. Дәүләт ягыннан ярдәм булса, ничек уйлыйсыз? Мөмкин булыр идеме? Абалак заповедник шикелле аны, сыйлыгы шикелле аны хәтәр бетергезергә.
Дәүләт ягыннан әлегә бит ярдәм күренде. Һәм бик өмет дә юк, әмма аның артыннан йөрүчеләр бар чынлыкта. Шул исәптән рус гаритлар арасында да. Шуңа күрә мин бөтенләй өметне югалтырга кирәк дип уйламыйм. Бәлки иртәме, соңмы дәүләт органнарында аңлар бар, моның әһәмиятле объект икәнлеген. Чөнки бит Сибир дигән исем, бөтен Сибир зур территорияга исем биргән шәһәр, ул шушы Искир шәһәре, аның борынгы исеме Сибир.
Диде Галим Дамир Исхаков, Искир жыйынынын фотоларын біздің интернет сахифабызда да көре аласыз. Адресибиз азатлык.org.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз. Башкырт яшьләре үзләренең беренче форумын уздырырга җыена. Анда Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүче башкырт яшьләре катнашыр дип көтелә. Форум алдыннан Азатлык хәбәрчесе аны оештыручыларның берсе Урал Кәримов белән чараның максатлары һәм ничек узачагы турында әңгәмә кырды.
Урал башкорт яшьләре форумы нисенсе тапкыр үткәрелә һәм аның максатлары нинди?
Быелгы башкорт яшьләре форумы, ФФ форум ул беренче тапкыр үтәсәк. Иң зур максат ул яшьтерди бүгүнкү көндә тиге шундай авыр заманаларда конкуренттык заманаларында билим берүү һәм күбрәк ниндәйдер бизнес өлкәсендә ну, әйтергә кирәк, берничә площадка буласак, бизнес площадка буласак, нисек стартаптар да алырга, нисек төрле гранттарга, нисек бирергә һәм башка-башка. Аңа ямәгат эше буенча площадка буласак, ямәгат эшмәкәрләре үзләренең эшләре турында һөйләсәкләр инде күбрәк нисек ямәгат эшмәһен төзергә, нисек яшьләрне әле бирергә шул турында. Һәм IT-технологиялар площадкасы буласақ енді шол, сөйінкі мен IT-технологиялар деп хейлай бізді, көбігі білмей, мен бізден Башқұртстандан бік башлы егіттер, олар көп, һәм олар IT-технологиялар бойынса ішлейдер. Мен, мәселен, Татарстан Республикасында көрші, бізден көршілер бізді Иннополис ішлеп келе, Иннополиста бік көп Башқұртстандан сыққан егіттер. Біз ол үлкәлі ішлемей бізді, һәм бізді майдан сықтар болмағас, бізден көп егіттер Мәскеуде.
Был Хабантуй формасында үтәсәк.
Юк, бунда безнең төп тезис, хэштег һәм килә инде не Сабантуй дигән, Сабантуй түгел, Хабантуй түгел. Чөнки бүтә Башкортстанда күбрәк булган саралар Хабантуй формасында үткәрелә. Йылыштык та, йырланык та, бейенек тә, сәйстек тә кайтып киттек. Бунда иң мөһиме шул үз көндә русча әйткәндә погружение системага тулыгынса программага инеу, команда образования буенча, волонтердар буласак инде, кишилер яшайдар, шунда ашайдар, бергә аралашалар, әйтергә кирәк Мәскәү, Силәбе, Екатеринбург, һәм Башкортстанның күп кенә калаларыдан Өфө, әлбәттә, Сибай, һәм башка калалардан заявкалар килде, 500-гә якын заявка, был әйтергә кирәк теге өстән бер кайдан да җибәрелмәгән сәяси теге дәүләт ягыннан да бернидәй дә басым юк. Мен тулыгынча кешеләр үзләренең теләге менән монда язалар. 500 кеше бул, ну, ул бик зур хан, мондай форум өчен һәм шуннан шул 500 кеше төрле калалардан ошо үз көндә тулыгынча программа менән мәҗбүр булалар инде, дип ышанам.
Урал моны IT технологиялар тенең, ә бул өлкәлә башкорт яшьләрен өйрәтү өчен һез ниндәй кемдәрне сакырдыгыз, ниндәй белгечләрне сакырдыгыз?
Мәсәлән, Илдар Кене Булат дигән егет Мәскәүдә эшләй, ул безнең шул Android менән iOS Apple-дагы башкорт раскладкасын эшләгән кеше, төрле программалар, төрле сайтлар һәм башка һәм башка зур эшләр эшләй. На башкорт егете Силиконовый долинада эшләп йөри. Ул безгә Skype аша сыгасак, һәм төрле яктарда йөргән Руслан Алмаев белән сәяхәтче егет шулай ук Skype аша сыгасак, Skype аша тагы бер нисә спикер буласак инде. Ну, без бунда Өфү менән генә сикләнмәйбез. Дөньяла төрле яктан кешеләр белдергән спикерлар бүтәһәлә буласак, хәтта 10-да безнең башкорт милләтенең вәкиле апайдың исемен әйтә алмаймын да хәзер. Ну, ул буласа инде, ул үзе Швейцарияла яши. Швейцарияла Хабантуйдар үткәргән апай инде, башкорт мөхитен булдырган апай.
Димәк, Урал хәз башкорт яшьләрен шул дөнья кимәленә сыгыруды күзеңдә тотагыз инде.
Ну, бүгенге көндә әйтергә кирәк, ошо яшьләр үзләре бүтән нәмә эшләй ала. Мин буны тиге әлбәттә корылтай кәрәкмәй дигәндә аңлатмай, олылар да ярдәм итәргә тиеш әлбәттә. Ләкин менә башкорт оешмалары, яш оешмалары, улар бүгенге көндә бергә аралашып, бергә эшләргә теләйләр һәм яшьтәр үзләре нимәләр эшләп карарга теләй. Федераль кимәлдә безнең башкорт проектлары үзләрен күрһәтә, бу бик яхшы күренеш. Һәр идеяларыгыз булһа, теге авылда яшәегез, бәләкәй калада яшәегез, бу мөһим түгел. Һәйбәт идея булһа, шул идеяны нисек матур итеп дөрес итеп язып кайда бирергә шуны өйрәтеп, чөнки бар бит, бүтәбез дә беләбез инде теге велосипед два раза изобретать итмәенсе, чөнки менә әгәр дә олырак агайдар уларга ярдәм итәсәкләр, кайда барырга, кайда стартап алып була, кайда грант алып була, бу күпкә еңелтәсәк эште һәм Башкортстанда шул аксалар Башкортстанга кайтасак һәм Башкортстанда яңа проекттар, яңа конкурслар барлыкка килә. Һәм ул конкурслар артабан да яшьтәге ярдәм итсәк, һәм бул теге үзенә күрә круговорот һәм килеп сыга инде.
Димәк, Россиянең төрле төбәкләрендә яшәгән башкорт егетләрен, кызларын берләштерү идея һала ята инде бул форумның.
Әйе, бул форум менә әйтергә кирәк уникаль, беренче тапкыр һәм асык. Әгәр дә һин катнашкың килә икән, заявканы ебәрәһең дә, катнашырга киләһең дә, яшәргә урын бар, ашарга мөмкинлекләр бар, белем биргән кешеләр бар. Тик үнеңнең теләген генә булган. Менә шул уның теләге.
Ниде башкорт яшьләре форумын оештыручыларның берсе Урал Кәримов. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның иске татар бистәсендә туып үскән Нурания Бектимирова узган якшәмбедә Казанда үткән Пешем базарында үзе хәтерләгән бистә тарихын сөйләде. Азатлык белән әңгәмәдә бистә үзгәрде, цикландырылды, ләкин әүвәлге матурлыгы рухы юк. Хәзерге яңартылган йортларда яшәүчеләр белән аралашып булмый, диде ул.
Матурлыкка, чистолыкка таба баруы ошый миңа. Жанып ятмый, бұқырдап ятмый, таралып ятмый. Бүтін әйді матурланды, жұрт, ешіп тұра жұрт болып. Мен әшінің бәрі бір әуәліге рухы жоқ.
Неге?
Білмеймін де мені.
Ескі ташлар ек, ескі ташлар ек.
Шул ертеңді тұрам, мен ағашы бұсын, ол ташы бұсын. Мен әне ішімді ақышлар біләсі ешіп қарайым. Хәзерге төзәтелгән йортта кешеләр белән сөйләшеп булмый. Ул җимерлек яткан хәлдә алар белән сөйләшеп була дигән.
Яхшымы?
Бу кешеләр серебром, серебром дигән.
Бу үзгәрешләр миңа бик ошый, чистолыгы белән, яңалыгы белән. Өзрәк кенә аның үрнәкләре дә бар барыбыр. Үзенчә хәзерге заманча үрнәге. Хәзерге заман чагы булганга да Құңыл бәрі бір яраклаша екен. Мен шуларының құрға-құра менің көз алдыма кетіресін келеші үшін дегі уақ үрнәкләрі білі. Әлі шу үрнәклерді, үзілерінің тарихлары шу үрнәкләрі біртікләп сейләп тұра көбекі. Мені мен үйлерді қазір үшіленген лисаверің сүйтілерген. Әлі шу уақ үрнәклерін үзілей, шу тарихын үзілей. Мені шындығына, әбұлай ол мен қорап тұрып, үзе оналырлық дәрежеде, хисталығына, матурлығына, тізіклігіне шатланамын. Өлім білен бәрі бір әзірек шуынан тағын үндедір әуелге тарихын үзілейм.
Сіз қойым насыр ұрамында тұрам дейдегіз, бек өзгерді оғымда татарсық өсәді бөтсізілді, үртларыны түзіклендірділер, сіздің аның тұрында пекеріңіз нендей?
Нитә ошымен бер татар исәтмесе дигән әүәлге тәе казакълыкның амбарлары да бер-бер күңелле булып, батыр булып, зур капкалары тарихны хәтерләтеп торадыр. Ә хәзер кешенә шушы кафелар, бәйләр дә доступны. Аннасы иткән вакытта менә шунда гирләп тора, туйлар, никахлар. Мөселман шәбит дип белә шуңа сөенәм. Ага сөенәм, үкенмим. Казакълыкларның утарларын бетерделәр дә хәзер яңа шәһәр әйләндерделәр. Менә бик мантык.
Менә шул вакытта татар бистәсенең үзәккә якын өлешен генә ничектер игътибарда тоталар. Ә башка өлешләрдә бит инде ниндидер әһәмияткә ия. Сез ничек уйлыйсыз? Ул якларында, мәсәлән, эшке урамнарда да, зиратка якын урамнарында алар да игътибарга лаек булдырып, ничек уйлыйсыз?
Зиратка якын җирләр, алар яңа бистә. Ул үзенә башка яңа бистәгә билгеләнгән акчалар ниләр бар диделәр. Яңа бистәгә дә шулай керешәкбез. Яңа бистәгә дә катышкан мин нәселем. Кирәгән булса мәйтәм, мин яңа бистәне дә бик яхшы итеп кертекләп, бертекләп Тукайның торган йортларын күрсәтә-күрсәтә сөйли алам дидем. Анысына вәгъдәт бирдем. Аннары соң менә теге сез әйткән теге шушы әҗем мәчетендә таба булган 5-нче больницалар, меховойлар, алар бөтенесе 2 бистә арасы дигән әйбер бар. Аны кеше бик белми. Яңа бистәдә иске бистәне аерасыган 2 бистә арасы бар. Ул 2 бистә аралары инде алар инде Бакитова на поезд юллары инде Камил Якубовганнары алар инде бишемер хәлдә, ну хәзер анда бик таш йортлар салачаклар. Инде салына башлады. Алар да инде тик тормый. Аннан соң менә бүлгә йортында карамаган урыннарның да юлларын карыйлар. Бәрбер нәрсә булса да эшләнә. Юлларын карыйлар бәрбер. Аннан соң Шушына Реван урамда тұрды, мені мен Дукайцкіда тұрышыптан кеткешіне. Анда да мен шу урамын шырды шылдыратып тұрды мен дилларына. Мына бұрнайында шында қара қаршығына айыртыңыз, шығып қолмысында шықыр. Дәрі тұнадылар неше елда сұңғызса да капитане ремонт етіп, ісікілерін алып, яңан ішлерділер. Әлі ертларын ері дігі урамнары бейін тәртіпті тұрды. Мұны юл тәртіпті тұрды шына, Мен сабырса да бәрібір, бүтін 100% болмаса да, екінші яғы, үшінші яғы, башқа яқлар үшленіп тұра. Бек зұр рахмет кімлерге айтың әдәдің өмінде. иң беренче президентыбызга инде.
Чөнки
без инде ушаниевларга бик күп яздык, ахәмият булмады.
Рашалар власти, алар
тайшкы. Хәзер теле болгар белән Сиярскийлар белән алар инде. Ну мин ул вакытта да әйттем, иң беренче мәйтәп Казанны карарга кирәктер. Ришлар порттан төшкәшеннән туристлар бик киләләр Казан уртасына. Казан уртасына анасын китергә була инде болгарга дип. Акшалар иң беренче китә болгарларга Казан уртасына калмый дип. Аннары соң инде менә ул катышатыга булмады. Акшалар дигәндә акшалар монда катышып уртаклык булмады. Ансылашарга инде менә ризалашасың инде.
Нидә Казанның иске татар бистәсендә туып үскән Нурания Биктимирова әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан тарихчы Альберт Бархановның «Көнбатыш башкортлары сәяси тарих, этник үз билгеләрне проблемнар» дигән китабы турындагы фикерләр белән таныштырабыз.
Мин бу китапны игътибар белән карап чыктым әле, мин әле генә таптым күптән түгел. Бу китап инде исеме язылган «Көнбатыш башкортлары» дип инде. Монда бу китапка мин шатланып карарым, но икенче яктан бер проблема килеп чыга. Менә бу китапның бүлекләрен караганда, беренче глава мәсәлән, этнополитический история западных башкир эпохи средневековый. Монда бик кызык материаллар бар инде. Беренчедән борынгы башкортларга багышланган, икенчедән Кыпчакның күчүләре һәм Алтын Орда дәүләте, Көнбатыш башкортлар һәм Казан ханлыгы чоры. Икенче бүлектә башкорт халкы Көнбатыш Башкортстан дип. Монда Көнбатыш Башкортстан дип аңлашыла тарихи мәсәлән Көнчыгыш Татарстан һәм Көнбатыш Башкортстан. Менә шулай дип. Менә монда мин нәрсә карап чыктым. Монда Башкортстанның Әлемнәре бераз кайсы фикерләре дөрес түгел, чөнки Татарстанның хәзерге Менделеевский район, Агрыз, Агыржа районы, Актаныш, Сарман, Мүслим, Минзелә, Чаллы шәһәре янындагы районнарны, Бөгелмә, Лениногорск, Әлмәт, Баулы районы, Ютазы районы, Азнакай районы башкорт территориясе дип әйтергә тырышалар. Бу бер яктан дөрес түгел, чөнки хәзерге Татарстанны яшәүче халыкны башкортлар төзегән дип әйтәләр. Чынлап та әйтергә була. Алтын Орда заманында һәм Ногай Ордасы вакытында башкортлар һәм татарлар элемтәдә торганнар. Башкортлар күбесе күчеп Татарстанның хәзерге территориясына килеп йөргәннәр, Камай елгасына кадәр һәм ерагырак. Ләкин монда бит бара нәрсә, күп хәзерге авылларны, шәһәрләрне башкортлар төзегән дип фикер чыга. Менә монда әйтеп китәргә кирәк. Беренчедән, элекке башкорт дигән башкир дигән сословияләр милләт белән буташтыралар. Ул бер нәрсә. Икенчедән, элекке башкорт белән хәзер башкорт халкы һәм элекке татар белән хәзерге татар бер түгел, бары үзгәрешләр бар. Шуның өчен менә мин әйтеп китәсем килә. Соңгы елларда мин дә хозаушларында булам Көнчыгыш Татарстанда. Әйтеп китәргә кирәк, беренчедән, безнең татар халкы белән Башкортстанны бер тамырдан чыккан дип әйтергә була. Менә бу Ногай тамыры, мәсәлән, Ногайлар Көньяк Татарстан һәм Көнчыгыш Татарстанда һәм Көнбатыш Башкортстан һәм Көньяк Башкортстанның территориясындагы җирләр күбесе Ногай Ордасына кергән Алтын Ордадан соң. Шул җирләрне хәзер менә казучылар алып барганда күп археологический истәлекләр аны күрсәтәләр. Әйтеп китәргә кирәк. Безнең чынлап та ул бер тамырдан чыгуы Ногай тамыры ике якка киткән. Берсе Башкортка кергән, икенчесе менә мин үзем кызыксынып карадым, быел әле Урус районында, Ютаз районында булдым. Мәсәлән, Ютаз районында күп материалларны керткәннәр башкорт авыллары дип. Ул дөресен әйткәндә, бик дөрес түгел, анда күбрәк типтәрләр яши. Типтәр халкы ул асови сословие булган. Аны әйтеп китмәскә, ул башкорт дип әйтеп булмый, татар дип тә бар. Икесе дә типтәрләр, берсе башкортларга кергәннәр, бер групп төркеме, икенче төркеме хәзерге татарларга кергәннәр. Шуның өчен башкорт дип менә Ютаз районы, мәсәлән, Ютаз районындагы Акбаш, Бәйрәкә, ул борынгы татар авыллары, Каразирек, Каракашлы, Кәрәкәшле дип әйтәбез татарча, Таш кичү һәм башка авылларны башкорт авыллары дип язарга тырышалар. Мәсәлән, Бәйрәкә авылының караганда анда үзегез белеп торасыз, Гувайдия мәдрәсәсе булган авыл инде борынгы 17-нче гасырда анда материал, менә археологиядан караганда 16-нче гасыр материаллары да бар. Мин менә быел Урусу барганда һәм Ютаз районында ул авылны карап кайттым, анда бик 16-17 гасыр кабер ташлары бар. Алар күбесе дә татар ташлары, Алтын Ордадының традициясе, Ногай Ордасыныкы һәм Казан ханлыгының традициясына кергән. Менә булар 19-нчы гасыр, 17-нче, 18-нче гасыр, 19-нчы гасыр материалларын карап, һәр җиргә башкыртып язырга тырышалар. Ул дөрес түгел. Мәсәлән, мәдрәсә Губайдуллиннарның, мәсәлән, Софья Губайдуллинның ата-бабаларының тамыры чыккан шул авылларда. Менә монысын бер әйтергә кирәк. Поэтому менә бу бер яктан даже дөрес тә түгел. Сәяси ягыннан теге җиргә претензия булган шикелле, Башкортстан үзенә как бы җир сорап алган шикелле була. Ул дөрес түгел. Менә әйтеп китәрәк, Баулы районы мәсәлән, башкортлар әйтергә тырышалар. Мәсәлән, Муртаза авылы безнеке дип, Ташлау безнеке дип башкортлар төзегәндә. Бу чын татар авыллары, ясачный татарлар монда яшәгән, у китапта да күренеп тора. Элегенде татар белән башкорт бергә яшәгәннәр кушылып. Шуның өчен кайсы авылларда башкортлар да яшәгән, ләкин аны әйтеп булмый, башкортлар төзегән авыл дип. Менә шул моментны карап чыгарга кирәк. Бүгелмә районында да берничә авылны, мәсәлән, моның да карап китәргә кирәк. Бүгелмә районында материаллар бик күп түгел. Мәсәлән, алар Карабаш авылын, Карабаштанда чын типтәрләр яши, татарлар хәзергә Карабаш авылын язып куйганнар. Бу башкортлар төзегән авыл дип. Төрле-төрле кабиләләрнең материалларын китерәләр. Әлмәт районын язып куйганнар полностью башкорт кабиләләре дип. Ул да дөрес түгел. Бу китапта төрле подтасовка фактларын уйнаталар. Мәсәлән, алыйк Әлмәтне, хәзерге Әлмәт. Әлмәт шәһәре турында язылган. Основан в 18 веке. До 1552 года был селом Әлмәт. Шуннан китерәләр монда төрле-төрле материаллар сон буенча. Мәсәлән, Әлмәт Муллина дип авылны язган. Проживала 123 башкира, 123 типтәре дип язылган. Бу 1834 ел буенча. Соңрак, ведомости 1822 года белән, когда селе проживала 1127 жителей, из которых 144 башкира, 689 типтәре и 297 государственный крестьян. Монда сорау килеп чыга. Кемнәр күп? Типтәрләр ул кем ул? Башкортмы? Бер яктан типтәрләр Башкортстанда яшәгән, типтәрләрне башкортып язганнар. Ләкин хәзерге типтәрләр Татарстанда яшәгән типтәрләрен үзләрен татар дип саныйлар. Монда сорау килеп чыга. Государственный крестьяннар кемнәр алар? Опять шул татарлар булырга мөмкин. Мәсәлән, Бәрәкә авылына алыйк. Бәрәкә хәзерге Ютаз районы. Береке районында, ауылында былай язылған. 1856 ел. Ауылда, в селе 133 башкира, 1968 государственных крестьян. Кемнер бу? Государственный крестьян. Анда ғымыр бұй татарлар яшаген, әлде мәне барып қорағыз. Бірсі да өзін башқыт деп дәйтмейлер, типтер деп дәйтмейлер, өздерін татардып юртелер. Ну, ауылда болғаным бар өзін бірінші тапқыр. Мұнда язып қойылған, мәселен, мұнда бір ауылда. Медресе. В селе функционирует медресе начала 18 века. Имеется мечеть, комплекс зданий медресе Губайдия. Архитектурный памятник второй половины 19 века. На территории села расположены каменные надгробия, эпиграфические памятники 17-19 века. Минул хабарташларым был земкораб шахтам. Уху материалары мене Жамиль Мухаммедшин, болгар заповедник, Бергиана хадыр уху перед меня. Хазы біз материаларны отчет кайландырып, языргайтабыз. Мене бек кызык келіп шыға. Типтерлерне һәм государственный крестьяннар нигә татар башкорт дип. Менә күп авылны язалар. Деревня образована башкирмен, создана башкирмен дип. Мәсәлән, дым тамак налык, дим тамак. Хәзерге Ютаз районында монда язылган. Село известно 1765 года. Здесь в 1795 году в селе 26 башкир проживает в 4 дворах. 164 припущенника, 27 дворах. 4 типтер, находящихся в одном дворе. Мында түрлі чезлығымна. Қарайсың да, ихте бар етеп. Ознаха районын қарайық, мәселен. Міне, мен тип тұмыты ғауылын қарайбыз, мәселен. Сарлы ауылы менанда болғаным бар. Чалпы ауылына. Бірсі де... Ногай қаны бар аларда, бір кімде қаршы түгіл, а ногайлар бит ол Алтын Ордадан шыққандар. Татарларның Орманай ауылында қарасақ, мәселен, мына былай жазылған Орманай ауылы. 5-ші ревизия бойынша 1795 жылда отмечено 41 ясачник татарына 4 двора, 32 типтәрінә 4 дворя. Соңырақ нешектір башқұтлар келіп шыға, мына бек қызық мында. 625 башкорт тілі берілген қойын алғандар анысын оңыла бітіп болмай бұл китапта. Хәм башқа районларына қарағанда шоқ қатырлық мені материалар бар шындай. Уразай ауылда да шулық. Типтерлеріні башқорт тілі жазалар көбісін. Татарстандағы ешеген. Типтерлер ол, типтер как сословия. Башқастандағы ешеген қосы типтерлер башқорт милетіне кірді. Қазанда, Татарстанда ешеген типтерлер, татар деп язылдылар, татар деп сонайларда, инқилапқа қадар. Елік, халық башқырт типте етілмеген көбісі язылған сословия бойынша. Мишерлер, Қазан татарлары, типтерлер, башкирский сословия казачи. Бұны шуаны бөліп, мұнда қазір татарны башқырт қайландыргенлер, типтеріні башқырт қайландыргенлер, шуай деп бұл китапта бұл подтасовкалар бек көп. Мына бүгінгі уездің кірткендер 1890 жылғы материалдарына һәм башқа язылып қойылған мында бұл жерлерде башқұрттар яшаған деп. Ол дұрыс түгел. Мына мен былай деп ойлаймын. Біз татар болған башқұрт бір халық деп айтуға болады. Яқын халық, екі миллет. Шұның үшін мына күншығыш Татарстандағы татарлар һәм күнбатыш башқұрттар бір халық болып екі милетке кіргендер. Бірсі башқыртқа, бірсі татарға. Шоның үшін қазір ол әлекке проблемаларын көтеріп, башқырт деген сословияны башқырт милетімен бұташтырға дұрыс түгіл ол. Мен ойлайым, біздің татар болан башқырт дұрыс ешерге тейі. Шоның үшін мұна соңғы вақыттағы біздің ғалимлер болан бірләшіп, күншіғыш Татарстанның территориясын, хәм күн батыш башқырстанның бірләшіп, тарихын үйренге хәм түп анық әрәвіште біз ол материалларыны көтеріп, яңадан фәнни материалларыны яңадан итерге. Бу китапны мин ашыгып язганнарды бөлейм. Мин болай дип бөлейм, бу саяси проблема. Әле күптән түгел генә перепис үтте, халыкларның санын алу. Шул вакытта эшләнгән китап дип бөлейм, ул бу саяси программа буенча эшләнгән китап. Аның проблемалары монда подтасовкалар күп. Аны карап чыксаң, күп авылларның материаллары дөрес түгел анда язылганча.
Тарихчы Альберт Барханов нишеттек әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.